วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังที่เพิ่มขึ้นทุกทีต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและข่ายงานก่อการร้ายบางกลุ่มทุกวันนี้การลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์และอวัยวะของสัตว์ป่าเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การสังหารสัตว์หมู่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ผู้ค้าขายและผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ศกนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจึงกำหนดยุทธวิธีรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าออกมาซึ่งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศและในโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ร่วมมือทำงานกับผู้ร่วมงานระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเวลานี้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าพันธุ์ต่างๆเช่นช้างและแรดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านี้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นปัญหาท้าทายเช่นนี้ทำให้สหรัฐต้องหายุทธวิธีที่เป็นเชิงรุกตระหนักถึงความเร่งด่วนและให้สมดุลกับสมรรถนะที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาท้าทายนี้อย่างรอบด้านและในระยะยาวสหรัฐจะดำเนินความพยายามพร้อมกัน3ด้านเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งด้านที่2สหรัฐจะทำงานเพื่อลดความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับสัตว์ป่าที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและด้านสุดท้ายสหรัฐจะมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์ความร่วมมือพันธกรณีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้ประกาศห้ามการค้างาช้างซึ่งหมายถึงห้ามการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์งาช้างทุกชนิดรวมทั้งวัตถุโบราณยกเว้นสิ่งของไม่กี่ชิ้นหรือประเภทเช่นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปประธานาธิบดีโอบามาเขียนต่อไปว่าสำหรับปัญหาของโลกในเรื่องนี้โลกจะต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นสหรัฐจึงจะร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้ได้ผลกระทบสูงสุดความพยายามของสหรัฐจะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งลดอุปสงค์และเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ทั่วทั้งโลกมีเดิมพันร่วมกันในการปกป้องสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระหน้าที่ของตนที่ตั้งเป้าไว้เพื่ออนุรักษ์ความงดงามตามธรรมชาติของโลกเราสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่าที่แทบไม่ได้พูดถึงความรุนแรงในประเทศไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะไม่กังวลและยังยืนยันจุดยืนเดิมที่สหรัฐไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและที่รัสเซียประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสั่งทหารซ้อมเตรียมกำลังในหลายบริเวณซึ่งรวมถึงชายแดนยูเครนด้วยสำหรับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการสอบ GRE สำหรับการเรียนต่อบริหารธุรกิจในยุโรปนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องโอกาสของจีนที่จะสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยูเครนนโยบายของสหรัฐที่เดินเข้าหาทวีปเอเชียภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศแครีเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับและในข่าวธุรกิจมีเรื่องผู้โชคดีที่บังเอิญพบสมบัติที่เป็นเหรียญทองมูลค่า10ล้านดอลลาร์ฝังอยู่หลังบ้านตัวเองครับและปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของพลังงานสะอาดที่ประเทศเยอรมนีซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับค่าไฟที่ถูกลงครับครับข่าวแรกเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีตอบคำถามผู้สื่อข่าววันนี้ที่สหรัฐเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับมีผู้ถามว่าทำไมช่วงที่วันที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กเสียชีวิตที่กรุงเทพและตราดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐพูดถึงเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะน้อยมากเจนซาคีกล่าวว่าแม้จะไม่ได้พูดถึงต่อที่สาธารณะแต่บางทีเป็นเพราะไม่ได้ถูกถามแต่ว่าสหรัฐยังคงยืนจุดยืนเดิมที่ประณามการเผชิญหน้าที่มีความรุนแรงในประเทศไทยเธอบอกว่าเหตุการณ์ช่วงสุดสัปดาห์ที่มีเด็กผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นการโจมตีที่หาข้ออ้างมาแก้ตัวไม่ได้
We remain concerned that political tensions in Thailand are posing challenges to both the democratic institutions and the democratic processes of our.
เจนซาคีบอกว่าสหรัฐยังคงกังวลต่อความตึงเครียดทางการเมืองในประเทศไทยซึ่งสร้างความท้าทายให้กับสถาบันทางประชาธิปไตยและกระบวนการทางประชาธิปไตยต่อประเทศพันธมิตรและประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐและเมื่อถูกถามว่าสหรัฐมองถึงการแก้ปัญหาผ่านตัวกลางที่เป็นช่องทางการทูตซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศอย่างไรเจนซาคีกล่าวว่าเรื่องนี้ควรมีการแก้ไขในที่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของปัญหามากกว่า
Obviously at this point our view is that this is something that needs to be resolved on the ground but certainly everybody wants to see a stableThailand and wants to see อ
ย่างไรก็ตามเธอบอกว่าทุกประเทศต้องการเห็นประเทศไทยมีเสถียรภาพนะครับจากประเทศไทยมาที่รัสเซียบ้างครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งให้ทหารซ้อมรบในหลายพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกองทัพทางตะวันตกและทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งรวมถึงบริเวณที่เป็นชายแดนกับประเทศยูเครนด้วยครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าการซ้อมรบครั้งนี้รวมถึงทั้งทหารบกเรือและอากาศและเพื่อเช็คหรือเพื่อตรวจดูความพร้อมว่าทหารของรัสเซียนั้นจะตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาเพื่อสั่นคลอนความมั่นคงทางทหารของประเทศนะครับคำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพุธซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มผู้ประท้วงในยูเครนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัสเซียเผชิญหน้ากลับผู้ที่สนับสนุนฝ่ายโลกตะวันตกและสหรัฐนะครับในเหตุการณ์นี้เกิดที่เมืองซิมเฟโรโพลการปะทะกันเกิดขึ้นกับฝูงชนที่ไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการตะโกนกล่าวหากันไปมาและมีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้ด้วยบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เรียกว่าคาบสมุทรครีมีนนะครับและในส่วนนั้นมีผู้ที่อาศัยอยู่และพูดภาษารัสเซียเป็นหลักกลุ่มคนเหล่านี้สนับสนุนอิทธิพลของรัสเซียในประเทศยูเครนครับและพูดถึงการเมืองระหว่างประเทศนะครับ เห็นจะอดพูดไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศสหรัฐครับรัฐมนตรีจอห์นแครีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียเมื่อไม่นานมานี้นะครับและพยายามที่จะรับรองแก่พันธมิตรสหรัฐในเอเชียว่ารัฐบาลสหรัฐยังยึดมั่นในการปรับนโยบายสู่เอเชียหรือเอเชียพิวัติทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจต่อไปนะครับผู้สื่อข่าว VOA ประจำกระทรวงต่างประเทศสหรัฐสกอตต์สเตอร์นทำรายงานเรื่องนี้มาซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะเป้าหมายของเอเชียพิวัติคือการเสริมปฏิบัติการของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกด้วยกำลังทหารที่สหรัฐถอนออกมาจากอิรักและอัฟกานิสถานในขณะเดียวกันวอชิงตันมีแผนจะใช้ทรัพยากรทางการทูตและการค้าใหม่ๆเพื่อส่งเสริมฐานะของสหรัฐในฐานะประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้นะคะ
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains a top priority for the Obama administration
รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยืนยันในระหว่างการเยือนเอเชียเมื่อเร็วๆนี้ว่าการปรับดุลนโยบายของสหรัฐสู่เอเชียแปซิฟิกมีความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาและตามคำสั่งของประธานาธิบดีกำลังมีการโยกย้ายทรัพยากรทางการทูตทางเศรษฐกิจและทางการทหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้สหรัฐบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกับประเทศพันธมิตรต่างๆของสหรัฐในภูมิภาคนะคะแต่ปัญหาตามที่ไมเคิลออสลินนักวิเคราะห์ของสถาบัน American Enterprise ในกรุงวอชิงตันกล่าวไว้ก็คือรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่เคยอธิบายจุดประสงค์ของการปรับดุลดังกล่าวว่ากระทำไปเพื่ออะไรค่ะ
The administration never articulated what the pivot was for, what the rebalance was for. It's not that it was
นักวิเคราะห์ของสถาบัน American Enterprise ผู้นี้บอกว่าการปรับดุลดังกล่าวเป็นความคิดที่ดีแต่รัฐบาลไม่เคยอธิบายว่าทำไมจึงมีความสำคัญส่วนนักวิเคราะห์ดักแบนดาวของสถาบันเคโตซึ่งเป็น Think Tank อีกแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบอกว่าเรื่องเอเชียพิวัตินี้เป็นความคิดริเริ่มของอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันแต่เมื่อรัฐมนตรีเครีเข้ารับตำแหน่งต่อก็ไม่ได้ให้ความสนใจสานต่อค่ะ
I mean the pivot in many ways I think was Secretary Clinton's initiative focused on it Secretary Kerry of course has spent a lot of time in the Middle East
นักวิเคราะห์ของสถาบันเคโตบอกว่ารัฐมนตรีเครีใช้เวลามากกับตะวันออกกลางพยายามจะโน้มน้าวให้ชาวปาเลสไตน์เจรจากับอิสราเอลและเวลานี้ก็กำลังให้ความสนใจกับซีเรียค่ะอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีจอห์นเครียืนยันว่าจะไม่ลดความพยายามในเรื่องเอเชียพิวัตและได้ให้การรับรองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก่ปักกิ่งว่านโยบายปรับดุลของสหรัฐไม่ได้มุ่งหมายจะสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนะคะแต่จีนกล่าวว่าสหรัฐกำลังเข้าไปแทรกแซงในเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนในทะเลจีนตะวันออกและใต้ในขณะที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนกำลังแสดงแนวโน้มที่เป็นการรุกรานค่ะ
美国有关官员在未做
โฆษกหงเหล่ของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวหาว่าสหรัฐแสดงความไม่รับผิดชอบอย่างยิ่งในการกล่าวหาจีนโดยไม่ตรวจดูข้อเท็จจริงเสียก่อนนะคะขณะเดียวกันนักวิเคราะห์คนอื่นๆในกรุงวอชิงตันมีข้อคิดเตือนสติว่าประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกเท่านั้นยังมีประเด็นทางด้านการเมืองภายในของประเทศทั้งสองเกี่ยวข้องด้วยและการปรับนโยบายของสหรัฐสู่เอเชียซึ่งยังมีความไม่แน่นอนหลายอย่างอาจทำให้มีความขัดแย้งในเอเชียเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยและไมเคิลออสลินของสถาบัน American Enterprise บอกส่งท้ายนะคะว่าการประกาศนโยบายปรับดุลสู่เอเชียนี้ได้เพิ่มความคาดหวังว่าสหรัฐจะเข้าไปมีบทบาทในเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นและถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็จะก่อให้เกิดความผิดหวังอย่างมากได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยายังอยู่ในเอเชียนะครับ อดีตบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งในฮ่องกงที่เพิ่งถูกถอดออกจากตำแหน่งและทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านกรุงปักกิ่งถูกแทงนะครับจนอาการสาหัสตำรวจฮ่องกงกล่าวว่านายเควินเหลากำลังเดินอยู่ไปที่รถของเขานะครับเมื่อและหลังจากนั้นถูกชายไม่ทราบนามจู่โจมด้วยมีดนะครับและแทงผู้ที่ประทุษร้ายนายเควินเหลาหนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับขณะนี้อาการของนายเควินเหลาอยู่ในขั้นวิกฤตครับเมื่อเดือนที่แล้วบรรณาธิการผู้นี้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งของหนังสือพิมพ์หมิงเปาตำแหน่งของเขาเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เล่มนี้นะครับและเป็นหนังสือพิมพ์ที่รู้จักในผลงานการรายงานข่าวเจาะลึกเกี่ยวกับการเมืองของประเทศจีนขณะนี้ตำแหน่งนี้ถูกมอบให้กับบรรณาธิการคนใหม่ซึ่งสนับสนุนกรุงปักกิ่งครับการถอดนายเควินเหลาออกจากตำแหน่งได้สร้างความกังวลในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อในประเทศฮ่องกงและอิทธิพลของจีนในการควบคุมเสรีภาพสื่อในฮ่องกงนะครับสมาคมผู้สื่อข่าวของฮ่องกงฮ่องกง Journalist Association ประณามการทำร้ายนายเหลาอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำให้สังคมคลายความกังวลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วโลกครับ The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญในสหรัฐขึ้นไม่มากครับดาวโจนส์ปรับขึ้นเพียงแค่19จุดปิดที่ 16,198 ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,292 S&P แทบไม่เปลี่ยนนะครับมาอยู่ที่ 1,845 ราคาทองคำลดลง13ดอลลาร์ครับปิดที่ 1,329 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ในขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวีทครูดออยล์ยังคงยืนเหนือ100ดอลลาร์ต่อแบเรลครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา80เซนต์ปิดที่102ดอลลาร์กับอีก63เซนต์ต่อแบเรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ตอนนี้แลกได้32บาทกับอีก59สตางค์ครับและตอนนี้คุณทรงพศสุภาผลพร้อมแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับสหภาพยุโรปปรับการคาดการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนให้สูงขึ้นเป็น 1.2% ในปีนี้และ 1.5% ในปีหน้าหลังจากมีข่าวว่ากรีซกำลังจะได้รับเงินช่วยเหลืองวดต่อไปจากผู้ให้กู้ต่างชาติเพื่อกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจเวลานี้กรีซต้องการเงินก้อนใหม่เพื่อชดใช้หนี้ที่จะมีมูลค่ารวม 12,800 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมซึ่งผู้ตรวจสอบต่างชาติเห็นแล้วนะครับว่าควรให้เงินกู้ดังกล่าวหลังจากกรีซเพิ่งรายงานยอดเกินดุลงบประมาณ 1.5% ของ GDP ทำให้เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปต่างใจชื้นขึ้นนะครับว่าจุดสิ้นสุดของวิกฤตการการเงินของกลุ่มยูโรโซนนั้นอาจจะมาถึงแล้วก็เป็นได้ครับข้ามไปที่จีนนะครับจำนวนแรงงานในประเทศจีนในปัจจุบันลดลงอยู่ระดับต่ำกว่า 50% ของความต้องการแรงงานซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคตะวันออกของจีนหนังสือพิมพ์ China Daily รายงานว่าเวลานี้ชาวจีนจากเขตชนบทต่างมุ่งหน้าไปหางานทำในแถบภาคกลางและภาคตะวันตกซึ่งมีค่าครองชีพต่ำกว่าเมืองทางภาคตะวันออกทำให้อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกของจีนเช่นแถบนครเซี่ยงไฮ้กรุงปักกิ่งและมณฑลกวางตุ้งเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในตำแหน่งด้าน IT และฝ่ายการผลิตสำนักงานประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของกรุงปักกิ่งคาดการว่าปักกิ่งจะมีแรงงานเพิ่มอีกเพียง 218,000 คนจากตำแหน่งงานทั้งหมด 556,000 ตำแหน่งที่จะเปิดในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ China Daily บอกด้วยว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานดังกล่าวยังคงรุนแรงแม้ว่าค่าแรงเฉลี่ยของแรงงานในจีนจะเพิ่มขึ้น 1,000 หยวนต่อเดือนเมื่อปีที่แล้วก็ตามนะครับ ยังอยู่ในจีนนะครับลิงก์อินซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับคนทำงานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังขยายธุรกิจเข้าไปในจีนโดยทางบริษัทเพิ่งเปิดตัวเว็บไซต์ภาคภาษาจีนในวันอังคารซึ่งแม้จะเป็นช่วงทดลองแต่ก็ถือเป็นการเปิดตัวฝ่ายภาษาจีนของลิงก์อินอย่างเป็นทางการข้อมูลล่าสุดของลิงก์อินระบุนะครับว่าปัจจุบันมีสมาชิกในจีนราว4ล้านคนที่ใช้เว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษอยู่และมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า250ล้านคนโดยลิงก์อินคาดว่าจะมีสมาชิกในจีนเพิ่มขึ้นเป็น140ล้านคนหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์ภาคภาษาจีนอย่างไรก็ตาม CEO ของลิงก์อินยอมรับนะครับว่าต้องเจอความท้าทายในประเทศจีนเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบเนื้อหาจากทางการจีนอย่างแน่นอนครับกลับมาที่อเมริกานะครับคือเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วในช่วงทศวรรษ1840นั้นถือเป็นการเริ่มต้นของยุคตื่นทองในอเมริกาโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้คนจากทั่วโลกพากันมุ่งหน้าไปภาคตะวันตกของสหรัฐเพื่อขุดหาทองคำแต่มาถึงยุคคศ2014กระแสตื่นทองในแคลิฟอร์เนียเริ่มกลับมาอีกครั้งหลังจากเกิดภาวะแห้งแล้งจนระดับน้ำในแม่น้ำและลำธารต่างๆนั้นลดลงมากบางแห่งถึงกับแห้งขอดเปิดเผยให้เห็นร่องรอยของทองคำที่อยู่ใต้ก้อนหินซึ่งจมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานเวลานี้บรรดานักขุดทองจากทั่วสารทิศต่างมุ่งหน้ามารัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับอุปกรณ์ในการร่อนหาทองหลายคนได้ก้อนโลหะและก้อนเงินกลับไปเป็นที่ระลึกแต่ก็มีบางคนที่โชคดีได้ทองไปถึง200ดอลลาร์เช่นกันครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนตื่นทองที่กำลังเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะครับแต่สำหรับคนโชคดีบางคนก็ตื่นขึ้นมาเจอทองจริงๆแบบไม่คิดไม่ฝันในสวนหลังบ้านของตัวเองเรื่องมีอยู่ว่าสามีภรรยาชาวรัฐแคลิฟอร์เนียคู่หนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อเจอเหรียญทองคำในถังดีบุกหลายใบฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของพวกเขาเองขณะพาสุนัขไปเดินเล่นแต่ละใบนั้นมีเหรียญทองคำจากศตวรรษที่18บรรจุอยู่เต็มคิดเป็นมูลค่าราว10ล้านดอลลาร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำบอกนะครับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่จะพบเหรียญทองคำอายุนับร้อยปีในสภาพดีขนาดนี้ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเหรียญทองเหล่านั้นมาจากไหนและใครฝังไว้ครับครับแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ช่วยตอกย้ำสัจธรรมได้นะครับว่าของบางอย่างนั้นค้นหาสุดขอบฟ้าก็ยังไม่เจอเพราะจริงๆแล้วอาจอยู่ใกล้กับเราแค่นิดเดียวนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวจุดใต้ตำตอเป็นข่าวปิดขอในช่วงธุรกิจนะครับและถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังรายละเอียดและอ่านข่าวของเราอย่าลืมไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับสำหรับช่วงต่อไปอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าวการศึกษามาเสนอครับ Voice of Americaครับช่วงการศึกษาวันนี้มี2ข่าวครับข่าวแรก ETS หรือ Educational Testing Service สถาบันจัดสอบ GRE ที่ใช้เป็นตัววัดผลความสามารถการใช้ภาษาและการคำนวณสำหรับนักเรียนที่เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศกล่าวว่าอยากจะผลักดันให้คะแนน GRE ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในการเรียนต่อ MBA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบริหารธุรกิจที่ Judge Business School ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่บอกว่าตอนนี้ผู้ใช้คะแนน GRE เป็นตัววัดผลทักษะภาษาและการคำนวณสำหรับการสมัครเข้าเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ที่แคมบริดจ์มีอยู่เพียง41คนจากทั้งหมด777คนนะครับเขาบอกว่าปีหน้าอยากจะมีสูงขึ้นเป็น 10% ครับในปัจจุบันนักเรียนที่เข้า MBA ส่วนมากใช้คะแนน GMAT เข้าสมัครที่สำหรับเรียนมหาวิทยาลัยตามที่ตนต้องการนะครับตัวเลขผู้สมัคร GMAT มีสูงถึงเกือบ 300,000 คนเมื่อปีคริสตศักราช2012และทำรายได้ให้กับสถาบันจัดสอบถึง88ล้านดอลลาร์ดังนั้น ETS ผู้จัดสอบ GRE จึงต้องการทำตลาดในยุโรปมากขึ้นเพื่อดึงส่วนแบ่งตลาดจาก GMAT ครับอีกข่าวนึงอย่างสั้นๆนะครับ ขณะนี้จำนวนผู้หญิงที่ลงเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์มีจำนวนมากกว่าผู้ชายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับกล่าวคือมีทั้งหมด106คนเทียบกับผู้ชาย104คนนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากดูตัวเลขของผู้หญิงทั้งหมดที่เรียนในสาขาวิชานี้นะครับในสหรัฐมีผู้หญิงเพียงแค่ 18% เท่านั้นครับและปิดท้ายวันนี้นะครับเยอรมนีเป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทางเลือกมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543เป็นต้นมาสัดส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 25% นะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศเยอรมนียังคงต้องจ่ายค่าไฟแพงมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเช่นกันครับอันนาฮอนส์เวิร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสัมพุนนำเสนอปิดท้ายวันนี้ครับ
ครอบครัวซึ่งมีสมาชิกโดยเฉลี่ย4คนในเยอรมนีต้องจ่ายค่าไฟเดือนละราว107ดอลลาร์หรือประมาณ 3,500 บาทไทยและในปีนี้ค่าไฟโดยเฉลี่ยในเยอรมนีจะขึ้นเป็น129ดอลลาร์หรือราว 4,200 บาทไทยต่อเดือนซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าไฟสำหรับครัวเรือนในสหรัฐกว่า3เท่าตัวครับการที่ค่าพลังงานไฟฟ้าในเยอรมนีมีราคาสูงนั้นก็เนื่องมาจากการขึ้นค่าธรรมเนียมที่เก็บจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช้ใหม่หรือ Renewable Energy ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาภาษีต่างๆรวมทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลเยอรมนีจ่ายให้แก่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดแต่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟ
If we had focused from the very beginning on the cheap technologiesThen probably the energy prices would not be as high as they are at the moment.
คุณนิลส์ชนูเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายของสมาพันธ์องค์การผู้บริโภคของเยอรมนีชี้ว่าค่าไฟที่แพงนี้มาจากความผิดพลาดด้านนโยบายของรัฐบาลซึ่งถ้าเริ่มมุ่งเน้นตั้งแต่แรกในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีราคาถูกแล้วราคาค่ากระแสไฟฟ้าก็จะไม่สูงแบบนี้และว่านโยบายเร่งขยายการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาดเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทั้งการตั้งฟาร์มกังหันลมในทะเลซึ่งต้องใช้เงินทุนมหาศาลนั้นจะยิ่งทำให้ค่าไฟของเยอรมนีสูงขึ้นอีกผลการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่า 8% ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเยอรมนีขณะนี้มาจากฟาร์มกังหันลมทางเหนือของประเทศและในทะเลเหนือและราว 4% มาจากพลังงานแสงอาทิตย์จากทางใต้ส่วนที่เหลือนั้นมาจากการใช้แหล่งพลังงานซึ่งหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้เช่นพลังน้ำและเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามคุณพอลฮอกเคนอสนักหนังสือพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงานในกรุงเบอร์ลินชี้ว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแหล่งพลังงานสะอาดเช่นพลังงานจากลมและพลังแสงอาทิตย์นั้นอาจจะมีต้นทุนสูงแต่เมื่อเริ่มใช้การแล้วประเทศก็จะมีแหล่งพลังงานราคาถูกและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องพลังงานในระยะยาว
You know what Germany is doing right now is it's changing its power supply. I mean the last time an energy supply was changed
คุณพอลฮอกเคนอสบอกว่าครั้งหลังสุดที่มีการปฏิรูปเรื่องแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นคือในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามเมื่อเยอรมนีหันมาใช้นโยบายปฏิรูปแหล่งพลังงานสะอาดอย่างจริงจังแล้วเมื่อปีที่แล้วเยอรมนีก็สามารถส่งออกพลังงานได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ความคืบหน้าจากการเสนอของงบกลางปี57เพื่อปล่อยกู้ตอนนี้ต้องรณรงค์ให้คนกู้ไปแล้วชำระหนี้ด้วยนะคะก็ฝากบอกต่อไปน้องๆที่กู้ยืมไปแล้วเข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขทำงานแล้วเนี่ยทยอยส่งเงินคืนก็ดีรุ่นน้องจะได้มีเงินให้ใช้เพื่อการศึกษาต่อไปนะคะติดตามข่าวกีฬาค่ะมีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้เชลซีที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากเฟอร์นันโดตอเรสถูกกาลาตาซารายเดินหน้าบุกกดดันอย่างหนักก่อนไล่ตามตีเสมอ 1-1เก็บอเวโกคือยิงนอกบ้านในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกส่วนเรอัลมาดริดที่ลงเตะพร้อมกันบุกถล่มชาลเก้6ประตูต่อ1ค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันเทนนิสนะคะโนเล่ควงเฟเดเรอร์เอาชนะคู่แข่งได้ที่ดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพนะคะโดยโนวัคโจโควิชชนะโรเบต้าบาวติซ่าอากูตไป2เซตรวด ่วนโรเจอร์เฟเดอเรอร์ชนะราเด็กสเตปานิกไป2-1เซตค่ะเช่นเดียวกับมิคาอิลยูชนี่ลูคัสรูซอลโทมัสเบอร์ดิชก็ชนะด้วยส่วนมณีพงษ์จงจิต